külavahelood.
Tere! Kevattööd viljapojaadades on alanud. Üheks oskusi nõudvamaks tööks on okste lõikamine. Puude tervise nimel ja saagi suurendamiseks tuleb seda teha. Küljala küla Hiie talu peremees Fred Veldermann õppis maastikehitust Hiiumaa ametikoolis. Aasta tagasi asutas ta Kena aed osaühingu. Fred on mööda Saaremaad ringi sõitnud ja viljapojaadades iluravi teinud. Oma tööst ta täna räägibki. Aga veel, põhiametilt on ta piirivalvur. Tal on palju hobisid. Jalgrattaga on ta Eestimaale sõõri või tiiru peale teinud. Saaremaa meeskoori liige on ta ka, mida kõike veel. Nüüd aga viljapoed. Kui ilusad või käest ära need aiad praegu on, kuhu siis on tellitud oksalõikejaid puudekujundajaid?
Saab öelda, et aiad käest ära oleks. Lihtsalt ütleks niimoodi, et aiad on ilusad, aga nagu ma ütlesin, turg on suur, siis viljapuud on need, mis on lõikamata vanadest aegadest juba. Ja on ka siuksed, kus on tulnud uued omanikud, ehitetakse majad ümber, aiad ümber, kõik tehakse uuesti. Ja on niuksed aed, mis on täiesti noored, uued viljapuud, uued viljapõõsed, kõik pannakse uued. Ja on ka siuksed, mis üritatakse ikkagi vana aeda säilitada ja siis integreerida natukene uuemaga. Et ei saa öelda, et nüüd aed oleks nüüd kole või käest ära, et inimesed, kellel ikka aed on, nad ikkagi hoolitsevad mingil määral selle eest.
Nüüd rääkida hoolitsusest tervikuna, siis praegu on ütleme okste lõikamise aega, aga viljapuu aias on ju töid tegemisi jätkuvalt ka suvel ja sügise poole. Kas siis firma Kena aed teeb ka neid töid, olgu siis tegemist niitmise või mingi muu tööga?
Jah, tegelikult on meil siukene teema välja pakkuda, et nii-öelda kompleks teenus, mis siis hõlmab põhimõtteliselt tegevusi läbi aasta. Ja suunatud on see suuresti just nendele siukestele majaomanikele, kes ise väga saaremal ei ela, on nii-öelda suvesaarlased. Ja nendel on tihti peale probleem, et kui nad tulevad suvel siia, siis on 4 päeva neil aega, 2 sellest nad niidavad muru ja viimasel päeval pakivad, et 1 päev jääb ainult vabaks ajaks. Et seal olemegi, nagu meie oleme kohal olnud enne nende tulekut, teeme kõik nende jaoks valmis ära ja sügisel, kui nad enam ei jõua tulla, pole neil muret, et midagi jääb
tegema. Te korjate saagi ka ära?
Vajadusel korjame ka saagi ära ja näiteks teeme ka õunamahla ära, et ei ole ka see probleem.
Kas firma teeb ise õunamahla?
Otseselt mis ei tee, aga meil on üks koostööpartner, läbi kelle me saame selle asja ära teha ja ei ole nagu küsimus ka selles, et kui inimesel tõesti on nii palju õunu ja ma ei oska nendega nagu midagi peale hakata, et koristame ära või viskame minema või teemegi siis mahlaks, et ei ole see ka küsimus. Ja miks ka mitte on, kui on inimestel vaja siin näiteks talvel tulla tagasi, tahavad enda saunakesse tulla, eelnevad kokkuleppel kütame ka saunasoojaks. Pole ka seegi võimatu.
No minu kogemus on niisugune, et mõnel aastal on väga hea õunasaak ja järgmisel aastal vaatad pole ühtega õunapuu peal, on mõned. Milline see aiapidaja kogemus siis on? Kas ongi nii, et nagu öeldakse, aastad ei ole vennad?
Aastad ei ole vennad. Ilmastikust kindlasti sõltub väga palju. Ja seda, et õunapuudel on üks aasta on, teine aasta ei ole, see nimetakse tegelikult perioodilisuseks. Juhtubki see teema, et üks aasta on hästi palju, millega puu natukene kurneb ennast üle. Ja seetõttu on ka järgmine aasta see saagikus väiksem. Aga mille pärast viljapuud lõigata ongi see, et seda perioodilisust vähendada. Et ei oleks seda momenti, et üks aasta mul on ilge palju õunu ja järgmine aasta mul ei oleks midagi. Lõikimisega nüüd tasakaalustatakse seda, et oleks iga aasta veid õunu.
Nii et lõigatud viljapuu annab ka suuremat saaki, kas just kohe samal aastal, aga siis võib-olla järgmistel.
Just, et ikkagi jah, kui ma ikkagi puule nüüd kallale lähen nii-öelda, siis ma teen tal ikkagi mingil määral liiga, kuna ma lõikan tal osa oksi ära, ta on juba harjunud sellega, et tal on nüüd lehemass juke, et ta toodab endale piisavalt aineid, millega ennast taastada, aga nüüd ma võtan neid siis toote elemente tal ära, mis tõttu ta natukene nüüd peab ennast siis vaikselt kosub, aga edasi, kui läheb juba aasta-aastalt iga-aastaseks lõikamiseks, siis on juba väiksemad lõikused ja siis tal ei ole probleemi.
No kui rääkida hooldamisest, siis aeda tuleb ju ka väetada, kas meie aednikud seda teevad või paluvad, et äkki kena aed toob sunniku koorma kohale ja teeb ka selle väetamise töö ära.
Jah, tänaseks õnneks või õnnetuseks ei ole mul seda veel palutud, et väetamisega on nii, et osad väetavad ja osad ei väeta. See oleneb ka nüüd sellest, et kellel on millises asukohas nende aed. Et väga lihtne väetis on ju sama kõdu kompost, mis meil igal pool on, tekib lehtedest, asjadest, aga ka need, kellel on jälle loomapidajad, nendel on ju väetis omas käest kohe võtta, et ei ole ka küsimus. Aga meie siiamaani ei ole ühtegi väetamist veel pidat tegema.
Kas haigused ka kimbutavad õunapuid üldse viljapuid?
Jaa, muidugi. Nii nagu käivad haigused üle inimeste, käivad haigused ka üle viljapuude ja põhsaste, et neid haigusi on ka samamoodi lugematu arv. Ja ikka tuleb siin seal ette mõni haige viljapuu. Suurim probleem, mis meil on siin, on ikkagi tüve vähk õunapuudel. Ja tihti peale siin ploomipuudel on mädanikud ja siuksed asjad, et aga see on täiesti tavaline, see on viljapuud algusaastatest kaasas käinud ja nende asjadega tuleb leppida. Neid saab natukene nüüd, neid probleeme saab natukene nüüd leevendada, aga et nüüd täiesti lahti nendest saada, ei oska nüüd öelda, et peaks, et täitsa võimalik oleks.
Kas majapidajatele annate ka nõu, et kui näete mõnda puud, et sellest enam asja ei ole, et ütlete, et seda puud ei maksa siin aias enam hoida?
No siiani ma ei ole vist enda kogemuse ajal ühtegi sellest puud näinud. Üldiselt igast puust saab asja, mingi aeg tast midagi ikkagi tuleb. Mõistusega tuleb asja võtta ja noorendada ja ikka saab. Kui ta on ikka tõesti väga läbi, siis ma ütlen jah. Aga ma täna ma ei mäleta, et mul oleks sellest puud kuskil olnud. Tihti peale on see, et inimesed ise ütlevad, et nendel on liiga palju puid ja need ei taha, et siis nagu tuleks maha võtta. Et siis ma olen ka seda tööd teinud.
Aga veel aiapidajail on üks mure veel tihti, need on kahjurid, kes teevad liiga. Kas teete ka siis tõrjet või saiapidajad paluvad, et üksinda näed ei tule toime, et võib-olla spetsid tulevad ja pritsivad puud üle?
Kahjuritega on ka meil jah tõsine probleem igal pool kogu aeg, aga mürkidega mina ei ole tahtnud väga kokku puutuda. Ja seetõttu ma olen need kahjuritõrjed, need asjad ma olen nagu eemal endast jätnud. Kuna ma ei ole seda väga sügavuti nagu ka uurind, siis ei oska nagu väga palju sellega tegeleda ja see on üks teema, mida ma tahan veel natuke juurde õppida. Aga täna ma jah, ei julge võtta seda teenust veel pakkuda.
Kuidas need aiapidajate tagasi side on? Kas nad jäävad tööga rahule? Ma küsin seda sellepärast, et ükskord me käisime Muhus ühes turismisalus ja taluomanik oli soomlane, näitas, et näed, ma kutsusin siin ja lõike, aga sellest puust enam tõepoolest suurt midagi järel ei olnud, et peaaegu kõik oksad olid maas aetud, aga kuidas see tagasi side on, et inimesed, kellel on aed ja sügisel saaki korjavad, ütlevad ka tänusõnu, et võt tänu Fred sulle, ma sain siit hea saagi.
Jah, on tõesti olnud olukordi, kus inimesed algul ehmatavad ära vaatavad, kas tõesti nii palju nüüd, et kas see puu nüüd üldse edasi elab, siis ehmatatakse ära küll, aga järgmine aasta tullakse tõesti on öeldud, et jah, aitäh, et algul ma ehmatasin ära, aga on näha, et on asja muutunud. Viljad on suuremad ja maitsvad ja hoopis teine nägu on puul peas. Ja kui sa siin ütlesid, et keegi oli kuskil kellelgi lõikamas käinud ja tõesti midagi järgi ei jäänud, siis jah, neid ütleme nii, et mitte õppinud ise hakkajaid on ka meil turul liikumas ja teevad nüüd inimesed siuksed lõikuse, mis nad arvavad, et nii peaks tegema. Aga lõigatakse liiga palju, lõigatakse vale koha pealt, lõigatakse valesid oksi ära. See on nagu jah tõsine probleem, olen ise mitmes kohas pidanud neid töid parandama ja vaatad, et mis on tegelikult tehtud, siis tuleb see kahastus peale, et kui ei tea, ära tee, kutsu keegi, kes teab, annab nõu, õpetab, ei tasu alati kutsuda suvalist sõpra kuskilt või sõbra sõpra kuskilt nurga tagant, et jah, ta on endal kodus lõikanud, et äkki tuleb lõikab mul ka. Pigem on ikkagi see, et kui spetsialistik üle vaatab, siis on ikka lootus, et puustab veel asja.
Kui teadlikult asjapidajad ise on, kas mõni vanem inimene, kes võibolla ise ei hakka redele peale ronima ja saage kätte võtta, tuleb ja ütleb, et näed, et ma olen varem ka lõiganud, et nüüd on need ja need oksad siin ülearused ja tuleb näitab, nagu öeldakse, näpu kätte või usaldab juba ikkagi spetsialisti?
On nii ja naa. On olnud kliente, kes tõesti käivad ja näitavad näpuga siit ja sealt, et noh, tegelikult õunapud ongi hea kahekese lõigata. Üks, kes üleval lõikab, teine, kes all juhendab. Mina olen ära õppinud üksi töötamise, jooksen mööda redelit üles alla, lähed üles, lõikad ära, tuled alla, vaatad jälle üldise pilgu ära ja lähed jälle üles tagasi ja niimoodi laseb. Aga väga palju sukseid nii-öelda õpetajaid ei ole. Üldiselt ikka usaldatakse ja palju küsitakse nõu, et ja ollakse kõrvale vaadatakse, et ma nüüd tulen ka vaatama, mis moodi see asi siis käib, et mida ma lõikama pean ja on paljud inimesed on küsinud, aga miks ma selle oksa lõikasin ja kust ma peaksin lõikama. Et ei ole kunagi nagu kitsi olnud enda sõnadega seal neid õpetussõnuga jagama, sest kui on nüüd viljapuu juba ütleme seal noorendatud ja korda tehtud, siis iga aastane see vesivõsude äravõtmine ei ole enam mingi probleem ja miks mitte seda siis enam ise teha. Kui nüüd juba jah, läheb juba aastaid mööda, ütleme seal iga 5 aasta tagant võiks ikkagi käia keegi spetsialist üle vaatamas vahepeal.
No need vesivõsudust tuli juttu ja need on ikkagi väga kiire kasvuga ja need tuleb lausa igal aastal, nagu ütlevad saarlased, jooniga juurde.
No jah, vesivõsu on nüüd puhtalt sellepärast, et kui ma nüüd viljapuudel nüüd oksin maha lõikan, nagu ma eelnevalt ka ütlesin, et kaotab viljapuul nii-öelda seda materjali ära, millega ennast taastaks, siis ta hakkab ennast kiiresti parandama, kasvatama vesivõsus juurde, et ta saaks uut lehtmaterjali hakata uuesti endale aineid tootma. Ja ega vesivõsu ei ole alati halb. Tihti peale saab nendest võsudest ka uusi oksi moodustada. Need, mis otsa üles taevasse lähevad, tõesti on nagu tagurpidi maasse löödud luuad, et jah, eks seal tuleb ka vaadata. Ja tihti peale, mis tehakse suur viga on see, et lõigatakse liiga palju. Looduses on igal asjal on tegelikult kolmandiku reegel, et ei tohi lõigata rohkem kui 1/3. Tihti selle vastu eksitakse ja tehakse ka liiga, mis tõttu siis ongi nii, et kui nüüd lõikad rohkem, lõikad vale koha pealt, siis järgmine aasta ongi sul luud tagurpidi maasse löödud jälle.
Kas ajapidajad vahel kaebavad ka sellepärast, et jänesed või üldse metsloomad on õunapuudel liiga teinud muidugi, kena aja spetsialistid selle vastu ei saa, aga kas on ka sellised tähelepanekuid?
Ikka on, just nimelt maapiirkondades. Linnas seda probleemi ei ole, sest et siin meil neid metsloome ei ole. Erinevalt, noh nagu ongi, et aastad on erinevad, ei ole vennad, siis on näha, et mida paksem lumi, seda suurem kahjustus on ka metsloomade poolt nii jäneste kui ka kitsede poolt. Et süüaks ära ladvad, otsad, jänesed närivad alt koored ära ja just noortel puudel. Mis selle vastu aitab? Aitab ainult võrk või siis viljaaia tarastamine, et ega seal on ka olnud olukordi, ma ei mäleta, kus see küll oli, aga oli ka. Inimene räägib, näed, mul on tara ümber ja mul on puud söödud. Aga milles oli probleem? Probleem oli selles, et kevadel, kui oli lumi juba hakkanud sulama ja jäätuma, see koorik oli hästi tugev ja kitsed hüppasidki reaalselt üle aia. Tulid aiast üle, sõid enda kõhu täis ja panid teise poolel tagasi ja oligi kõik. Ja noh, selle vastu tõesti ei saa. Paned püssime nurka seisma ja ka siin pole midagi pääsu.
Kui rääkida siis töömahust, oleme jõudnud märtsikuu teise poolde. Kui palju nüüd sellel kevadel on seda tööd juba teha saadud? Ma ei tea, kuidas see mõõtmine käib, kas sektorite või puude viisi või?
Noh, mina olen võtnud ikkagi puude järgi. See kevad on nüüd vähe veel olnud selles suhtes, et ega need ilmad on meil siin suksed heitlikud ja need heitlikud ilmad teevad ka meile endile ära. Isegi siin veel pool tõbine pole veel jõudnud päris terveks saada. Aga järjekorda võin öelda julgelt, et on praegu mul 3 nädalat ees, nii et ei ole hingamisruumi ka.
Ja kes siis tellivad, tähendab laias laastus üle kogu Saaremaa ja Muhumaa või?
Muhumaale täna ei ole veel mul olnud ühtegi objekti. Aga tänased kliendid, kes mul on juba siin eelmistest aastatest jäänud ja mõni üksik uus klient, keda ma kannatan juurde võtta. Et seetõttu ongi see, et kuna turg on nii suur, tööpõld on lai, siis ongi vaja kedagi appi.
Ja selle abilisele jagub siis suvel ka tööd?
Jaa, sest et viljapuudega ongi see teema, et noh, õunapuudega eriti just, et saab lõigata kevadel kuni pungade puhkemiseni ja suvel peale jaanipäeva, siis kui on lehed jälle valminud, et siis saab jälle edasi lõigata.
Ja töö on tervislik kogu aeg vabas õhus?
Just, selles suhtes, et ei ole mingit vingu või mingit sundasendid kogu aeg, et liikumiste kõike on kogu aeg, noh, äda on jah, et ilmastik on teinekord reitlik, et hommikul lähed, päike paistab, aga poolest lõunast tuleb sul sadu kaela, aga siis ei saa enam midagi pooleli jätta, tuleb ära kannatada. Ja. Aga kui läheb ikka tõesti väga libedaks ja sajuseks, siis pole nagu mõtet ennast ka ohtu panna. Kui tervis järgmisel päeval üles ütleb, siis pole sellest enam mingit kasu kellelegi.
No kui suur jõudlus siis spetsialistil päevas on, muidugi see jõudlus sõltub ka aiast, puude kõrgusest, okste tihedusest ja nõnda edasi, aga noh, enam vähem. Mitu puud päeva jooksul siis ilusaks saab teha?
Noh, kui on nüüd ütleme puud, mida ei ole veel, kas pole kunagi lõigatud, aga on väga ammu lõigatud ja väga tihedad puud, et sellised puid päeva jooksul seal 6-7 eal juhul. Et siis on ka siuke pikk päev tehtud, aga kui on puud, mida ma olen eelnevalt ise lõiganud ja juba oma käe järgi kujundanud, noh, nendega läheb lihtsamalt. Neid siin paar 30 tükki ära teha on täitsa võimalik, aga ka üldiselt siuksed aed on vähe, kus ma nii suuri aedu olen teinud ja saaks nii palju korraga teha. Ega väga ei taha ennast üle ka pingutada.
Ma tahaksin kodus olla, kui õunapuud õitsevad ja nende roosakad õied sinu juukseid ehivad. Ja nende roosakad õied sinu juukseid ehivad. Ma tahaksin kodus olla, kui viljapõld kollendab ja kollakad pruunikad vilja tuulta osa sahistab. Ja kollakad pruunikad vilja tuulta osa sahistab. Ma tahaksin kodus olla, kui kasemets kollendab ja kureparv taeva võlvil kodupoole purjetab. Ja kureparv taeva võlvil kodupoole purjeta. Ma tahaksin kodus olla, kui lumevaip katab maad ja kuuskede härmatand oksad kuupaistel hiilgavad. Ja kuuskede härmatand oksad kuupaistel hiilgavad. Ma tahaksin kodus olla, kui kallim on minuga ja selge sünnima taevas me kohal jääks sina maa. Ja selge sünnima taevas me kohal jääks sina maa.
Vahetame nüüd teemat ja räägime Fred Veldermaniga juttu tema hobidest ja sellest põhitööst. Nii et kui oli siin juttu, et Fred lõpetas siluma ametikooli alles paar aastat tagasi, siis põhiametilt või erialalt on Vändra gümnaasiumi lõpetanud 1999. aastal Fred hoopiski riigiametnik ja töötanud sellises noh, ütleme, jõustruktuurides, piirivalves, nüüd siis politseiametis. Kuidas siis seda tööd nüüd teha on, ütleme, riigiametnik on siis põhitöö ja see ei ole ikka päris hobi see aiatöö, et siin tuleb lihtsalt väga tasakaalukalt neid tööjaotust teha.
Jah, piirivalvetööd ma olen teinud nüüd ligi 14 aastat vist. Ja ma ütleks, et tegelikult see minu aiatöö on mõnus sõike vaheldus põhitööle. Ja ka ei saagi öelda, et üks oleks nüüd põhitöö ja teine nagu hobitöö, et ajaliselt kulub mõlema töö peale sama palju aega. Kuivõrd puhkusajad lähevad mul siis aiatöö peale. Aga piirivalvetööga ma olen jah tegelenud nüüd siin tõesti pikalt ja osaliselt seal mere teemale ennast ära praktiseerinud ja tegelenud siis merepäästega väga tihti siin viimasel ajal.
Ja kui nüüd päris huvitavatest asjadest rääkida, siis meie lehtke on teada andnud selle aastal 2010 novembri kuus, kui Saarte Hääl on kirjutanud, et Lääne Prefektuuri piirivalvebüroo piirivalvur Fred Veldermann on Kreeka ja Türgi piiril siis piirivalvamas. See oli aasta siis, nagu ma ütlesin, 2010, et tolle ajal vist see pagulusteema nii terav ei olnud, aga kuidas üldse üks Eesti piirivalvur siis sattus sinna?
Jah, see oli siukene tore pakkumine, mis 2010 mulle tuli. Tegelikult esimene pakkumine tuli mul juba 2010 aasta kevadel. Ma aprillil läksin ka Kreekas, aga siis ma olin Kreeka-Albaania piiri peal. Ja kevadel mulle helistati, et kas sa tahad äkki minna. Mõtlesin, et mingi konksuga küsimus. Et ei konksu pole milleski, et lihtsalt lähed ja pärast käid veel koolitused läbi, saad vastavasse gruppi ja hakkadki käima. Tundus kuidagi väga ahvatev ja võtsin kohe sellest pakkumisest kinni ja nii ta oligi, et kui kevadel olin Albaania Kreeka piiri peal, siis talvel juba lendasime uuesti tagasi ja olime Türgi Kreeka piiri peal. Ja siis me vist, kui ma ei eksis, me olime vist lausa 2 kuud jutti. Käib meid seal päris mitmeid. Üle Eesti ma ei oska praegu peast öelda, palju meid seal käib. Aga tegeleb selle asjaga välispiiri agentuur Frontex. Ja läbi tema nüüd kogu see süsteem ka käib. Frontex on nüüd selline agentuur, kes tegelebki nende Euroopa välispiiridega. Ja kõik siis vahendab neid erinevate liikmesriikide piirivalvurid, kes siis käivad seal valvamas igal pool.
No, nagu ma ütlesin, 7 aastat tagasi pagulusteema vist nii terav ei olnud kui praegu.
Või oli? Ta tegelikult vist isegi oli, aga lihtsalt ei olnud sellel teemal veel nii suurelt räägitud ja keegi veel ei uskunud, et see asi nii suureks läheb. Täna, kus on probleem tõesti, nagu me siin igalt poolt meediast juba oleme lugenud ja igast uksest aknast meil sisse tuleb see, et surve on suur Euroopa piiridele, aga tuleb ju anda endast parim, et see surve tagasi hoida.
No nagu ma ütlesin, Fred on lõpetanud Vändru gümnaasiumi 1999. aastal. Kas piirivalve tõigi siis sind Saaremaale tööle? Et kuidas sinust on saarlane saanud?
Jah, saarlaseks võib öelda tõesti, et piirivalve tõigi mind Saaremaale, sest algselt ma töötasin Ikla piiri peal ja kuna meil ühel aastal läksid ju piirid lahti ja astusime Schengenisse, siis kaotati piiride valve lõunapiiridel ära ja lähim koht, mis ma siis enda jaoks avastasin, oli Saarema ja siis ma siia sattusingi. Aastat ma nüüd peast ei mäleta, mille ma siia Saaremale tulin. Aga
nii kui sa varem olid ka Saaremal käinud, enne kui sa siia siis päriselt tulid?
Jah, olin küll. Kas oli 99 või 2000? Ma käisin kohe peale Vändra kooli, käisin siin ametikoolis. Õppisin aastakese infotehnoloogiat. Et päris võõras mul see Saarema ei olnud. Ja kui ma siia tagasi tulin, siis ma ei uskunud, esialgu ma ei uskunud, et ma siia nüüd täitsa pidama jään, sest algul ma käisin siin ainult tööl ja sõitsin jälle vabal nädalal sõitsin mandrile tagasi, kuni siis lõpuks siis sai otsustatud see käik, et nüüd tuleb juured maha panna saarde.
No nüüd sul on siin pere ja sõbrad ja sinu tegemistest on Saarte Hääl veel kirjutanud, see oli siis 2 aastat hiljem, aastal 2012 augusti lõpus, et saarlased teevad Eestile sõõri peale. Eesti hulludeks saarlasteks nimetavad Fred Veldermann ja Asko Perens istuvad siis jalgrattasadulesse, et Eestile sõõr ehk tiir peale teha. No Asko Perens on ka teada tuntud ettevõtja ja laulumees, kes siis praegu vist on, ma ei tea, kas ta nüüd sümis tagasi või ole, aga noh, see olegi nii tähtis. Aga koos te siis otsustasite see sõõr peale teha Eesti maale?
Jah, see mõte kuidagi tuli, et ma just olin sisa alles Askoga tuttavaks saanud. Ja vist veel Asko juures, kus keel saunas olime tol õhtul, mängisime natuke, tinistasime pilli. Ja tuli kuidagi jutuks mul siukene idee, et tahaks minna. Ja ega Asko mind ka ei teadnud ja ka teda nagu kuidagi ka huvitas see mõte ja võttis kohe sõna sabas kinni, et okei, millal, lähme. Noh, ma ei olnud tegelikult ei olnud selleks veel valmis, et kohe kui nüüd öeldakse, et nüüd ja lähme, et natuke ootasime ja jah, enne septembrit augusti lõpus me selle ette võtsime ja 11 päeva 1100 kilometrit tiir või sõõr peale tehtud saigi. Ja noh, ega see sõõr ei ole tänaseks kuskile kadunud, sest et sellest sõõrist arenes edasi noh, järgmine hobi, mis mul on ja Askoga koos on meil Team Sõõrik, tegeleme offroadiga ja seal on veel noh, on mõni mees on meil vahepealt juba läbi käinud ja ära läinud ja uued tekkinud ja eks ta niimoodi käib siin seal. Aga Team Sõõrik on veel tänaseni täiesti aksepteeritav ja täiesti töötav tiim.
No sellest annab ka rääkida, aga kui rääkida veel sellest Eestimaa tiirust või sõõrist, siis oli meil siin jutuks, et no, meie leht on sellest kirjutanud vähemalt 2 pikemat lugu, aga oli siin jutuks, et vist peaaegu kõik Eestimaa lehed andsid sellest teada, et 2 hullu saarlast on Eestimaal tiirutamas või sõõritamas.
Jah, ma kuidagi ei saanud nagu sellel hetkel tähe pille maksa mõtled, ma ei saanud nagu päris täpselt aru, et mis see nüüd nii erilist oli, sest ega ei ole me esimesed, kes seda teinud on ja ilmselt ei ole ka viimased ja ei jää ka viimasteks, siin keegi tegi lausa tõukeratastega mingid pikemaid otsegi, aga kõik need maakonnad, mida me läbisime, oli need äkki kokku 12, ma peast enam nüüd tõesti ei mäleta, igas maakonnas tuli selle kohta artikkel, et need lehed on mul kõik täitsa olemas tänaseni veel siin kuskil riiulis seisavad, et kuidagi meedia huvi jah, käis meiega sellel hetkel kaasas, et ma arvan, et see hakkas pihta sellest, et kui me siit hakkasime minema, Saarte ajal sellest kirjutas, siis iga meedia kanal ju uurib ju enda konkurente ka siin seal ja sõsar kanaleid, et juda kuskilt see lumevallina veerem hakkas, et igalt poolt meid, nii kui me kohale jõudsime, meil sabas kinni arati ja tulge, et räägime nüüd natukene.
No, üks asi on meedia huvi ja teine asi on see, kellega te kohtusite, missugused olid need kohtumised, kas endale ka sealt midagi huvitavat meelde jäi, ma küsin juba seda sellepärast, et palju varem üks Saaremaa mees Peeter Kuum, kes on noh, füüsilise puudega, ta sõitis ühe jalaga praktiliselt siis pedaalis ja sõitis Leedumaale siin selle sajandi, ei, see oli isegi eelmisel sajandil jah. Ja tegi selle tiiru ära, ma ei mäleta enam, kui palju temal nüüd ratastalla jäi, aga ta rääkis ka väga huvitavalt oma kohtumistest nii lätlastega ja leedulastega ja kohtumistest ka Eestimaal. Millised olid, aga ta tegi üksinda selle rannaku läbi, millised olid siis teie kohtumised?
Meie kohtumised olid peamiselt tutvusringkonnas, sest et enne kui ma hakkasime seda planeerima, siis mõtlesime ikkagi nii, et pooled ööd võiks kuskil olla siukse koha peal, kus saaks ennast pesta ja kammida natukene. Ja pooled ööd me kuskil niimoodi ikkagi olime. Kohtumisi oli ka võõrastega, kes olid ka tõesti avaldasid natukene huvi, et siuk asi ja siuk ettevõtmine, et ja miks ja ega meil algul nagu mingit otsest missioon ei olnudki sellel ringil, aga tollel hetkel oli üks väike incident üleval siin õõ ja öö tähega ja siis me nagu sellest väikest initsiatiivi saime ja mõtlesime, et mis on sikk, et me ei tee sõõri peale, et teeme sõõri peale. Ja naljatamisi jõudsime ka Uno Maasingu sünnikohta, kus me siis tegime ka pildi ja mõtlesin, et nii, nüüd see õõ on siin siis ööstatud ära, et ei ole siin midagi. Aga sellised erilisi kohtumisi meil nagu jah, plaanis nagu otseselt ei olnud ja ega ei tulnud ka. Paar kohtumist oli sellised, kus olid täiesti eksprompt. Oli see, et meil läksid väiksed plaanid läksid nihkesse ja ei teadnud enam, kus me siis peaks ööbima või kus me ennast maha paneme. Aga noh, kuna meil telgid asjad olid kõik kaasas, siis esimene ettejuhtuv koht, seal oli üks kuskil keskel Tartu ja Haan ja kuskil seal kandis, me seal vahel olime. Ja vaatasime, et tohet üks RMK koht, et tore, et lähme sinna. Noh, sinna ei saanud, sest kõik kohad olid täis. Rahvas möllas, see oli vist nädala lõpu aeg. Ja mõtlesin, mis seal ikka, et lähme siis järgmise koha peale. Ja sattusime kuskile krundi äärde. Me vaatasime, et seal on keegi seal väljas liigub, et läksime küsima, et kas äkki saaks nagu, et me paneme seda taha kartulimaa nurga taha, et paneme enda telgi püsti. Ja pererahvas oli nii, lahkelt tuli vastu, et jaa, tulge ja siis tehti meile sauna ja õhtu oli meil lõbus, rääkisime pikalt, et noh, sellised mõnused vastuvõtmise oli, et see tegi nagu südamelt soojaks, et ikka ei ole eestlane nii tige nagu ikka räägitaks, et ühe eestlase lõunasöök on teine eestlane, et päris nii ei ole.
No selliseid seikud ei olnud, nagu Peeter Kuum rääkis, et tema ööbis põhiliselt siis heinaküünides, ta peitis ennast sinna heina alla jalgrata ka ja ühel hommikul üks auto oli sinna sisse sõitnud ja noored välja tulnud ja siis tema päris lähedal hakkasid seal oma asja ajama ja Peeter ütles, et siis minu juurde tulid vett välja laskma, et ma olin täiesti ärevil ja mõtlesin, et mida siis nüüd teha, kas endast Marko anda või mitte, keda siiski ei annud ja need noored peaga sõitsid minema. Teine kord hoopiski teises heinaküünis jällegi heinalised tulid hommikul sinna ja hakkasid oma heinaange siis loopima sinna virna sisse ja siis oli juba Peeter mules ja tõstis käed üles, et ei pidaga nüüd kinni. No see oli Leedumaal, ilmselt vene keeles käis see jutt, nii et teil sellised ekstreemseid olukordi ette ei tulnud.
Jah, sellised ekstreemseid olukordi ei tulnud, jah, et ainsad ekstreemsemad olukorrad olid tõesti liiklusega seotud, et kahju on tunnistada, et autojuhid ja üldse suuremate aparaatidega sõitvad inimesed ei arva jalgratturitest mitte midagi ja ega nad väga ei viitsi nendest väljagi teha. Et seda oli nagu kahju vaadata, et ühiskonnas, kus me peaksime nagu kõik olema nagu sallivad, siis mõni arvab, et mõnel on rohkem õigus kui teisel. Aga eks me olime selleks kõigeks valmis ja saime sellest kõigest üle ja ega ei lastud sellest morjandada ennalt. Et jah, niisuguseid heinaküüni lugusid meil kahjuks rääkida ei ole.
See nüüd jah tõsi küll, et jalgratturitest praegu võibolla autojuhid nii palju hooli, kui ütleme aasta kümneid tagasi me juhtusin alles pühapäeval vaatama filmi jalgratturitest ja seal oli nüüd see probleem ja seal autojuhid olid üsna mõistlikud, kes ütlesid, et me saame hakkama siin selle tee peal mõlemad nii jalgratturid kui ka meie, aga noh, see on täiesti nüüd eraldi teema. No Eestimaal on tiir peale tehtud, mis riik järgmine on?
Jah, oli tegelikult mõte Baltikum ette võtta, aga noh, eks see aeg ja vanus ja viitsimine kõik need asjad kokku, et muudavad selle suure mõtte üheks suureks ümmarguseks nulliks lõpuks, et võibolla tahaks, võibolla teeks, aga lihtsalt enam ei jaksa pole aega. Et tahaks loota, et kunagi veel midagi teeb, aga lubada täna ei julge.
No sul on veel nii palju hobisid, et võibolla kõigist me rääkida jõuagi. Juba sa viitasid ise, Askoga oled siis nüüd ka mootorite maailmas, kui nii saab öelda ja siin üks sõnum on, et suur maasturite talvesprint 2016 ja said Askoga siis pjedestaali kohad ja Urmas Suurna siis kolmas mees veel meeskonnas, nii et see mootorite maailm võtab nüüd ka oma osa
või? Jah, see mootorite maailm on kuidagi ka tulnud meile kuskilt nii-öelda, see on otses mõttes põõsalt, sai kunagi Asko välja tirinud ühe Jeep Cherokee käima ja sealt see hobi vaikselt pihta hakkaski kuidagi. Ja ei saa öelda, et see 2016 talvesprint oleks nüüd olnud ainuke pedestali koht siin. Kas oli 2016 aasta suvesõit oli lausa esimene koht. 2015 me tulime Eesti karikas üldse kolmandaks. Et eks neid kohti ole siin siit sealt natukene olnud. Aga ega ei ole ju meie ainsad, kes siin Saaremaal käivad võistlustel, et on siin veel teisigi. See huvi on nagu suuremaks läinud ja on samamoodi on kohti võetud siin.
No kas see tähendab nüüd seda, et igaks võistluseks peab ka eraldi ettevalmistusi tegema trenni, loomulikult sõiduriist peab korras olema ja nõnda edasi?
Jah, praegult hetkelgi on meil auto on täiesti sõna otseses mõttes ribadeks, sest et ei ole ühtegi elementi, mis peaks seal olema, selle koha peal teda ei ole, sest praegult on raam on eraldi, kere on eraldi, et auto on täielikus remondis. Ma ei tea, kas me jõuame siin nüüd aprilli teises pooles on tulemas kukepea võistlus, et kas me sinna nüüd jõuame, aga seda, et igaks võistluseks auto peab korras olema, see on raudureegel. Ja aga ka trenni poole pealt, noh, ega siin otseselt trenni ei olegi midagi teha, kuna tehnikaspordis on suuresti kõik auto peal, siis tuleb loota, et tehnika vastu peab ja kaardilugeja oskaks õiget teed nagu juhatada, et siis nagu ei ole probleemi.
No aga selle spordiala tegijail peab olema sellist füüsilist vastupidavust ja muidugi tehnilist taipu, kui tegemist on tehniliste spordialadega, aga siin on, ma lihtsalt võtsin mõned asjad, oppisin internetist välja, et oled tegelenud ka orienteerumisega ja osalevõtnud jooksuvõistlustest ja sealgi päris häid kohti saavutanud.
Jah, eks siin aastaid tagasi on ühte kui ma teist tehtud, proovitud siin ja seal ja tegelikult Saaremaa orienteerumisklubi ju korraldab iga neljapäev orienteerumis neljapäevakuid ja eks ma sealt selle orienteerumise asja natukene jooksmise asja endale kuidagi külge sain veidi ja aga nagu ma siin juba eelnevalt olen rääkinud, et obisid on palju ja tegemisi on palju, siis ega lihtsalt aega ei jätku igaks asjaks nüüd lõpuks, et tuleb teha valikud ja kahjuks on nüüd see tervisesport on nagu kuidagi tahaplaanile kahjuks jäänud täna.
No veel, hobidest ma loen veel ühe väikese katkend ette, mis ma siit leidsin. Üks, kes juhuslikult sirmikutel otsa komistas jutumarkides, oli Fred Veldermann, kes leisi kandis geopeitust mängimas käies tuli koju tagasi korraliku sirmikusaagiga. Nüüd on see sirmikusaagi jätav natukene kõrvale, aga geopeitus on nüüd üks hobi. Kes veel sellest mitte midagi tea, mis asja on geopeitus?
Geopeitus on siukene, geopeitus on suur orienteerumismäng. Seal on teema on selline, et tegelikult on veebileht on olemas geopeitus.ee ja kõik juhendid asjad on kõik seal olemas, kui keegi tahab nagu alustada sellega. Et
mitme aastane kogemus sul on?
Kui ma nüüd ütlen aastates, siis üks asi on ütleme siin 5-6 aastane kogemus, aga palju ma olen vahepeal teinud ka pause, üksed aastased, siis noh, tegelikult ma arvan, et aktiivselt kogemust võib olla 3-4, nii naa. Et ta käib see kooti käib peale, et kord käid, kord ei käi, kui satud kuskil huvitava koha peale, tõmbad jälle telefoni lahti, äppi lahti, vaatad, siin kuskil midagi on, eks siis lähed jälle vaatad ja otsid ja leiad ülesse, registreerid ennast ära, registreerid veebilehel ära ja jälle on linnuke kirjas, et pärast seda kaarti vaadates, kust on leitud ja kus ei ole, siis neid rohelised täpikesi järjest ikka tekib siin seal.
Mida need rohelised täpikesed annavad need linnukesed?
Ega ta suures pildis nagu midagi ei anna, ta annab ka nüüd enda jaoks. Ja kui nüüd teistega ennast võrdlema hakata, siis ka on jälle väike võistlusmoment, et aga mul on rohkem kui tal ja tal on jälle, näed, see on võtmata ja mul on jälle see võetud. Et siukene võibolla sõpradega väike võistlusmoment. Aga noh, sama teema on ka see, et näiteks kui me siin just hakkame rääkima sest orienteerumistest asjadest, siis tegelikult kaskogi on ju suuresti nüüd offroadi teemalt hakkas arendama ju appi Navicap ja ega see Navicapi põhjal on ju täna käinud ka päris paljud orienteerumismängud, mis on tegelikult analoogsed. Siin alles iluti lõppes kuuajaline siiludus, ja põhimõtteliselt on geopeitus analoogne, ainult et lihtsalt võib-olla ütleme, et vahendid on natukene suksed algelisemad veidi.
No sa võrdlesid geopeitust orienteerumisega ja eks need peidukohad, kui nii saab öelda, on ju ka ikka väga laiali üle terve maakonna.
Ja mitte üle maakonna ja mitte ka ainult üle Eesti, vaid lausa üle maailma. Olen, kui me siin sümmiga käisime Kanadas, siis võtsin Kanadast mõned nii-öelda aarded välja. Bulgaarias olen võtnud Eestis mitme koha peal, et jah, et neid kohti on väga palju igal pool. Ja üldiselt pannakse siis nii nimetatud aare siis kohta, kus on ka mingi vaatamisväärsus.
No nüüd tuli veel üks sobi välja, ütlesid, et sümmiga käisite, nii et laulumeest oled ka ja Saaremaa meeskoori liige.
Jah, vahepeal ühe aasta tegin pausi.
Kas Asko, ma enne küsis, et ma ei tea, kas Asko praegu on tagasi või ei ole veel?
Asko ei ole veel tagasi, loodame, et ta meie ridaega uuesti ühineb mingi hetke, aga ega ta on samasugune multiannetega tüüp, kes viitsib igal asjal, igal rindel tegeleda, et ega tal ka ei jätku seda aega igal pool olla. Aga jah, sümmiga olen ka olnud 2 aastat launud, vahepeal tegin aastase pausi ja nüüd olen uuesti tagasi. Ja loodetavasti jõuame nüüd mai lõpus ka see aasta siis Veneetsessegi minna.
No see tähendab ka seda, et laulukooriga olete ju esinemas käinud, nagu sise ütlesid, ka Ameerika mandril ja see tähendab ka väga palju, et saad reisida, saad ilma näha ja seegi annab uusi tutvus, uusi kontakte.
Jah, muidugi, et tegelikult on meil on sümmis on täitsa meeste puuduski. Et paljud kas ei tea või ei julge või kardavad või...
Et siit 2 üleskutset, kena aed vajab tööjõudu, villapuude lõikejaid ja üldse, kes aias ühteist teevad ja sümm vajab mehi laulma.
Just, et kindlasti on väga palju mehi, noori mehi, kellel on laulu ajal olemas, kes võib-olla kohe ei julgegi tulla, aga iga teisipäeva neljapäeva õhtul kella 7 me muusikakoolis kokku saame, laulame, et kõik, kes praegu kuulavad ja mõtlevad, et võiks ju, et kindlasti proovida, tulge, katsetage ära, dirigendid vaatavad, teevad teie hääleproovi ära ja pannakse neid vastavasse häälerühma, kui oskate laulda.
Nii et kodus oled väga palju ära, kuidas nüüd pere, kaasa ja lapsed sellesse suhtuvad?
Jah, ma olen ise selle peale päris tihti mõelnud, et kord siia, kord sinna. Ma üritan ikkagi enda perele ikkagi võimalikult palju tähelepanu pöörata. Ja eks nad saavad aru ka, et töö on selline ja hobid on sellised, et õnneks on peretoetus suur. Ja ma ikkagi ei ole nagu selles suhtes perest nagu nii kaugel, et ma peaksin olema siin pikki kuid ja siin aastaidki eemal, et selles suhtes poeg mind ikkagi ära ei unusta.
Nii et sa oled ka, kui rääkida siis perest veel Ida-Niidu laste ja hoolekogu liige ja siin koduleht annab teada, et Fred Feldermann on Sipelga rühma esindaja. Kuidas Sipelgad siis sellest üleval peavad laste ees?
Noh, Sipelgad peavad ennast üleval nii nagu iga teinegi rühm Ida-Niidu lasteaias, et jah, sinna hoolekogu liikmeks mind valiti, kui meil oli Sipelga rühma üks koosolekutest ja nüüd siis täna ma olen seal hoolekogu liikmena täitsa kirjas, ühel koosolekul oleme ka kokku saanud, koha on tulemas teine.
Kas sa oled saanud ka oma ettepanekuid teha või kas on üldse tarvis teha on, kui kõik on tip-top korras, siis ei ole ju midagi vaja öeldagi ja nad heaks kiita?
Jah, kuna ma olen seal alles nüüd ühe korra olnud ja ei oska seal veel midagi kaasa rääkida, alles tutvun olukorraga, aga kõrvalt vaatan, et täna tundub, et asi kõik töötab ja juba eelnevalt sisse töötatud asjad, et pole seal väga vist muutusi vaja sisse tooma hakata.
Ja kui ma siin rääkisin, et geopeituse ajal sattusid sa seenemetsa ja siis komistasid, ütleme, sirmikute peale ja kui tulid siis sellise sirmikusaagiga, kas oledki selline seenesõber ise ka? Ja kas sa spetsiaalselt lähed ka metsa just seenele?
Ma olen juba vist nii laisk, et ma enam ei viitsi kuskile jalutama minna, et mul on kõik mu hobid ja asjad käivad selle jalutamiste ja metsas käimistega tihti peale koos, et ja hobi on hõlmatud ka tööga vahel, et nagu siin eelnevalt just oli juttu, et see maasturitega ringi sõitmine, siis tegelikult ega see mu põhitööl piirivalvel on ka see juurde annud kõvasti, kuna meil on ka ju rannikuajased patrullid ja vaja maasturitega käia, siis need teadmised, mis ma olen enda hobist saanud, need on tulevad ka põhitööl ikkagi täitsa kasuks. Ja kui ma siin jalutan mööda metsiringi ja mõnele senere tõesti otsa komistan, ega ma teda väga maha ei jätaks, jah, et kui on ikka söögi, siis võtame kaasa, aga niimoodi eraldi metsa minna nüüd, ei vist enam, jah, vist ei viitsi.
No millal siis nüüd jällegi vormi selga tõmbad ja kuhu siis selline, kas on ka mõni selline kaugem tööots juba praegu eest erendamas või ikkagi põhiliselt Saaremaal?
Ei, praegult ikkagi jääks nüüd kodumaale, siin alles detsembris ja veebruaris ma ära olin.
Kui kaugel?
Bulgaaris olin nüüd 2 kuud, tähendab detsembri algusest jaanuari alguseni, siis ma olin vahepeal 3 nädalat olin kodus ja läksin uuesti tagasi. Ja märtsi alguses ma nüüd tulin, et nii kaua on nüüd juba kodus teemal oldud, et aitab küll praegult, et hetkel ei taha küll kuskile kaugele minna.
No kas nüüd nendel pikematel tööotsustel, kui saab nii nimetada, neid saab päris missioonideks nimetada?
Või? Need ikkagi jah, need ikkagi nimetatakse piirivalve missioonideks üldiselt ikkagi jah.
Kas seal on võimalus ka kohalik elanikega, noh, ma ei tea, tutvust sobitada või vähemalt nende hinnanguid teada saada, kuidas nad suhtuvad siis meestesse, kes on tulnud mujalt sinna nende riiki?
Võetakse ikkagi hästi võetakse vastu. Ei vaadata kurja pilguga, sest me oleme ikkagi nende labis. Ja ega nad ise on ka samamoodi hädas nii-öelda nende võõrastega, kes nendel seal küladest, just need piirjäärsete laadel küladest läbi käivad. Et võetakse ikkagi selles suhtes nagu hea meelega vastu ja ei ühtegi kurja sõna küll kuskilt ei tule. Et üldiselt Lõunama inimesed on sellised sõbralikud.
Tänaseks kõik. Vestluskaaslaseks oli Fred Veldermann, asjatundja viljapuude okste lõikajana, ametilt piirivalvur, paljude hobidega tegeleja. Taas kohtume eetri vahendusel nädala pärast. Kuulmiseni!